事二遊修修
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Kvöldið, við erum velkomin í Funkþáttinn á X-inu 977. Hér glænýtt frá Hörmigerfli, lag sem heitir Solitary.
Já.
Þetta kemur út á útgáfunni Permanent Vacation, eða ekki?
Nei, þetta kemur út á Eskimo.
Já, Eskimo, því ég ruglast alltaf á þessum tveim útgáfum.
Já.
Það bara, bara skemmtilegt. Já.
Er það kannski út af því að ef þú gætir farið á permanent vacation í endalist frí, þá myndir vilja fara til Grænland?
Já, mjög sennilega. Ef það verið snjór. En, já, við erum hérna með eitthvað þessu fagra fimmtarskvöldi í þessari fallegi snjókomi og því frábara veðri sem búið að vera úti. Og smellum hér undir fónin einhver meðurum en prins Thomas og það sem þetta D og það endurgerð eftir Dungen sænsku rockljónstina
Þínu menn
Þínu menn
Göteborg Göteborg represent
Yeah Göteborg Yeah Heya Sverige Já ok Við ætlum að fara yfir eitt og annað í þættinum í kvöld og ræði kannski eins og sónar
Hvernig fór þetta sónar?
Maður spyr sig. Funkþátturinn Axel 97 Stuð og stefning Við erum smá eftir okkur ennþá því sonar Við erum hlusta á listamann sem kallti Nú og lag sem þetta End Up Frábært lag að ræða skemmtilegt sem gerast á tónlistarhátíðinni Sonar Reykjavík hér það næsta lag fyrir á sem núna og já, næsta lag sem undir að meðan við erum að spjalla saman hérna Too Bad með Trámprins þetta DJ Metatron DJ Metatron What if Madness is Only Relief Remix What if, já, einmitt ég, hvað fyrir leys og vaka með bara, hvað, og þetta leysa og það ekki restina Mamma, ég er í fangstættunum Já, ég hringi eftir Ok Já Herri, já Við erum sem sagt ætlum að ræða hérna, tónlistarhátíðina Sonar Reykjavík sem fór fram um síðustelgi frábær hátíð Stórvinnum og félagi kom ég mitt fram á hátíðinni
Já, Atlas Gang
Já, nei, veist það, þetta gengur ekki, þetta ómikið af mikrófónu, sko
Ég bara með rétt svo nóg af mikrófónu Finnst mér, persónulega
Það eitthvað, já, svo Prófaðast að tala með þessu Já, ok, þetta leið Það bara var pínu funky hljómurinn yfir en hann komin í lag núna Þín segðandi rödd
Úff
Á öldum ljósvagans er komin aftur
Já, sko, hérna þetta var það eiginlega svolítið erfitt að tala með þessa hátíð, Simon
Akkurri.
Út af því að hérna það engin skýr sigurveri það eru ég þurfti að vera svona svolítið mikið með puttana púlsinum bæði sem listamaður á hátíðinu og sem fulltrúi fangþáttarins að taka allt út og síðan í vinnunni fyrir Reykjavík greipan að tala við rosalega mikið fólki, tala við blaðamenn okkur og svona fá tilfinningarnir fyrir því hvað stóð upp úr og hérna það rosa misjant einhvern veginn, þú veist, krakkarnir voru að trillast yfir Aron Khan ég hitti mikið af hérna það voru allir rosa hrifnir af setunum hjá DJ setunum hjá Pluto genginni og hjá Blavan og Exos
Já
Ég hitti svolítið af eða ég hitti tvær stelpur sem sitt ykkur lagi að segja með báðar að þær hafi verið mjög inspirerað af hérna mikið af þeim kvenkins ráftalustamönnum sem voru að spila tónleika á hátíðin og þá sérstaklega í Kaldalóni bíósalnum litla
Já. Það var einmitt, þannig við förum aðeins eldsnögt yfir það á einmitt þessari frábæra hátíð þá fannst mér einfaldlega þeir salir standa alveg út og upp úr það var Kaldarún
Já.
Og það var Karparkið
Já Ég er alveg samlaður
Já, og það var margt mjög skemmtilegt ef ég á að að það tala þegar við erum nú að tala hvern tónlistarmenn og DJ sem voru á hátíðinni
Já
Það var nú mjög gaman að sjá hana Helen Höf sem var í Karparkinu á föstudaginn Gott sett og
það er annan nafn sem hefur komið oft fyrir
Já
Það eru margir voru að kveikja á henni og voru mjög sáttir
Já Svo var að sjálfsögðu Það sem mér fannst vera eiginlega já, svo var hérna fyrir ekki, hún B-Trades sem var einmitt á lögadeinum og undan Pluto já. Hún tók við á honum við einhver áskeli sem að já, var bara við tökum skiptingin sem var fór þarna á milli var einhver svo skemmtlasta skipting á milli setta sem hann hefur séð, held ég
Hvað
bara
bara,
viðst, þau hefðu aldrei spilað saman og skiptingin sem að var tekin það voru gefna fimmur og læti sko Það bara, það var alveg flóðlega skipting
Það var bara Og voru það bæðið á takkunum?
Já
ah.
Og voru það sikurinn á mixinum eins og sko Það var nefnilega fróðlega veit sko, ég var bara eitthvað nýj Gekkjað Herðu, en já, hún B-Trait sem var hann eftir áskilju og var rund á Pluto Frábært sett hjá henni líka Og það gaman að sjá svona ný nöfn og bara nöfn Svona kvenkins snúða að koma Og trilla eins og gerist þannig En ég var að viðkynna það að það sem mér finnst vera eitt af öktum hátíðarinnar er hún Mary Davidson sem var í Kaldalóni á lögðan.
Já.
Þetta var bara trillt. Þannig að, já, og að gaman líka sjá, það var á mínum að þetta er svona ein já, ef ekki bara besta hátíðin. Því þetta var eina hátíðin sem ég misti ekki en einu heila.
Já. Ég misti það fullu
Já.
Ég misti það eiginlega öllum fimmtudaginn ég var bara drullu þreyttur út í setið mitt
Já.
Þarna og ég einhvern veginn þarna, ég var eitthvað voða mikið njóta mín að vera bara eitthvað fram að göngunum og rekast að fólk og eitthvað svona en sem sagt sko það góða við sónar það sem sónar hefur fram yfir aðra tónlistarhátíðir er þessi svona hlýja svona lokaða stemning.
Já. Ég alveg samanlega þessu. Mér finnst rosalega kósí hjá þetta.
Mér fannst hún mest á fyrstu sonarhátíðinni. Þarna þá einmitt það var rosa þétt prógram. Einhvern veginn vali maður í hverju rúmi. Síðan svona með árunum þá hérna sem sagt þótti mér svona sumarhátíðar einhvern veginn ekki alveg virka fyrir mig þetta virka aldrei illa á mig þannig en svona þú veist þá sérstaklega var sviðið þarna upp í horninu þarna það var svona sviðið í opnu rými í hornina á annar hæð
Já, bara og, til að lýsa þessu ennþá betur þetta sést sviðið við ljósaveikinn á hörpunni
Já. Og hérna og það var svona þú veist, ég meina það var sviðið sem var bókað öll kvöldin og þar voru alveg DJ-ar sem vildi sjá eitthvað og það var einhvern veginn stór bar við og svona gang, þú veist, alltaf fólk að labba og það var svona staðið sem að fóra og maður þyrfti að standa í svolítið tíma og drapa alveg stemninguna
Já, það var eina sem ég gat sest, það sem var eiginlega munun á því og öðrum rýmum á hátíðinni í fyrra til dæmis var sá að þú gast verið ógæðslega heppin og verið með fullt á fólki og geðið eitthvað stemningur svo Stendur Greitar var með að sínu seti það sem var bara basically það var hlý á með þetta alltaf hinna að treðina með hann og það var bara fullt á fólki fyrir framann það var bara
Já.
Og svo eins og þessi bara gastu lent ég að vera bara með 5 manns fyrir framann
Já, það var einhvern veginn svona, þú veist, það setti svolítið mörg á alla hátíðina og síðan einhvern veginn, þú veist, síðan handagangur í öskjunni í hæðum og þeir þurfa einhvern veginn að svona að skera niður og halda aðeins svona meira kompakt hátíð og þetta sviði tekið út og þetta allt gert svona minna og nettara og vitum en hátíðin verður miklu betri fyrir viki.
Já, ég verður vikina, mér finnst nú vera...
Það eru færri stórnöf, það eru færri íslenskir artistar.
Já, líka...
En fyrir vikið einhvern veginn er bara svona, þetta var bara svona ógeðslega einhvern veginn svona tætt dagskrá og mikið, greinilega mikið bara vanda til verks að bóka einhvern veginn og það veist, og útkoma var bara frábær.
Já, ég alveg samanlega þessu. Mér fannst einmitt, já, maður hafði meira tíma til að, maður þurfti ekki að hlaupa upp mikið á milli að maður vildi sjá einhver tvö ökt á sama tíma. Það kom einu sinni, nei fyrir ekki að kom tvisvar fyrir að ég þurfti að hlaupa myndi sala
já.
Og náði báðum öktunum sem ég langaði að sjá.
Og voru það Teradesco og Glowy?
Já. Reyndar var settið eitt mjög flott á sonar. Þannig að ég get alveg sagt það hérna í einu útsendingu.
Já, takk fyrir það.
En já, svona það sem stóð upp úr á fimmtudaginn með mér. Svona, það var náttúrulega, karparki var áberandi gott. Já. Það kvöld, fannst mér. Og reyndar öll, það bara, viðst að karparki var bara mjög gott öll kvöldin. Það var ekki... furðuleg stefning eða lítið af fólki eiginlega bara á nettálskvöldum en það var líka dálítið sniðut eins og sé þeir voru lænir sem pínur lítið skemmtilega upp hana með til eins og Teradesco Moffin Tarkin, Freeman og svo Ben Clock þetta er ákvörð á móti öktum eins og Ben Clock hann er á móti GKR Tommy Genesis á móti Freemani Moffin Tarkin á móti Hattari og svo hérna Glófi á móti Terrotur sko.
Yeah.
Já. Þetta var alveg frábært. Svo hérna nýtt lag. Hér kom nýtt lag á fóninn. Alltaf skemmtilegt að þetta nýtt lag á fóninnum. Þetta For You Solomon Night version af Michael Mayer og Joe Goddard. En já, það veist að vera svona. Sigrún var ábyrjandi í kaldarlunni þannig. Sigrún Örvar Smársson, svo þurfti ég bara að fara meðlega litið þannig að ég náði því ekki meira.
Og var það gott stöf?
Já, við erum flott og gaman að sjá svona íslenska tónlist svona.
Já.
Njóta sín og það líka, við erum bara á örfáum árum, fimm árum, erum við komin alveg sko ljósleðina áfram í bara ráftónist, myndi ég segja. Mér gæði.
Já.
Ég veit ekki, nema það sé bara svo margir komnir fram og sjónar segir sem eru bara svo ókslega flinkir sko.
Já.
Förum að segja lögadaginn. Ertu tilbúin í það? Nei, fyrir ekki föstudaginn.
Já.
Hvað fannst þið skemmtilegt á föstudaginn?
Heyrðu, á föstudaginn, sko það sem stendur eiginlega mest upp úr er Odyssey.
Já, Odyssey var alveg það allra klikkaðasta hiphop set sem ég séð á minn ævi. Þetta var bara ekki set, þetta er röndlega live.
Já.
Þetta er bara eitt flottasti hiphop artistinn í heiminum í dag.
Já.
Það er bara ef einhver mótmæli því þá getur hann bara
Fokka sér.
Já, ég sagði ekki. Þú sagði það. En hérna, ég verð að vikna, þetta var bara allt það sem ég elska í góð hiphopi.
Já.
Frábæri rímur og instrumentinu fyrir aftan var þetta svona gangstar svona, já, feelingurinn, svona góð jazz sampl og funk og svona, þetta var bara æðislegt alveg. Og svo var það hljómsveitin, stór hljómsveitin Mótrætt sem að kom sá og sigraði fannst mér. Voru með ógeðslega flott sjóf og ógeðslega, þetta var bara alveg frábært. Já, og svo var svo sá ég hvort það var ekki nú ég að sörgla, þetta aðeins hérna vefist einhver fyrir mér. Jú, hérna þetta hvort það hafði ekki verið John, ætla að sé ekki sagt nú titlaði minnur sem Simon Fokin Hansson, en skamst annafni FK hann hóndi sem og hérna einhver sem kallt sér John Groovy, hvað? Hvað heldur
þessi? Ég ætla að segja Gravy,
ég held það sé líka, mér sýnist það líka.
Sástu Öfjörð?
Nei.
Þú varst búin að vera mjög spenntur.
Ég var búin að vera ógæslega spenntur og svo bara því miður sögum bara að personlega sér stáð og gat ég ekki komið fyrr og ég misti ég er,
já.
En heyrði góða hluti, Cyber tónlingarnir voru líka mjög flottir að sög vist aðra.
Já. Það er gaman að kíkja á Casanova og Reyni.
Já, Casanova og Reyni voru flottir. Casanova er mitt fyllt í skarði fyrir hann Hendrik sem að veiktist.
Já, hann, Casanova mætti með ekkert promo og hérna trikk tónleikarnir kláruðust að undan. Þannig ég kem inn í salinn þegar Casanova var að spila, að byrja að spila. Það voru þrjár hræður og ég horfði þarna á Hjalta og hann var bara sælt kaldir búrunum. Ég hugsaði mér, guð minn almáttur, þetta verður eitthvað hræðilegt.
Nei.
Svo hérna
hann var svellkaldur í búrinu og þetta verður ykkur hægt.
Nei, ég meina, ég veit tala um það, maður hefur séð fullt af seilum, maður hefur séð fullt af settum ekki gangarni út af því að þú veist, því fólk er annars staðar. Allar, síðan kemur tilbaka eitthvað seinna og þá er hann bara basically búin að byggja upp salinn alveg bara á þess að vera kynntur.
Já.
Og einhvern veginn hérna, og bara allt, það er bara eins og hver manneska sem hafi labbað að þeim hafi bara ílengst og trillst í dansi.
Já.
Þannig að Casanova var ekkert mjög góð hluti.
Þetta var einmitt dálítið máli með karparkið.
Já.
Þú viltist kannski hann inn og þú bara vast hana.
Já.
Það var einmitt það sem ég var að störa svona dálítið mikið.
Já.
Já.
Reynir var líka flottur.
Reynir var mjög flottur.
Gaman að sjá Reynir.
Gaman einmitt að segja frá því að Fönkþótturinn tók upp nokkur sett á hátíðinni. Og þar á meðal setti hans Reynis.
Já.
Og
við erum ennþá að tala við lögfræðingar um okkur, hvað ætlum að gera við þetta.
Já. Og við tókum þetta líka upp settið hennar B-Trades. Ásamt settinu hjá Plutostrákunum sem að þeir ætla að nota. Í Já, mér skilst að það hef verið tekið Ég veit ekki alveg í hvað er alltaf nota En það var alltaf tekin upp hann einhver einhver vídeo, einhver svona lifandi vídeo með þeir voru að spila, skilst mér
Já
Já, en ef við förum að þá er eiginlega búið, Guðskurs notla með ístöf
Já
Já, gaman
Já, ég tekka, ég kíkti aðeins og þá það sem ég heyrði hljóma rosalega vel Ég einhvern veginn bara, það var svo ógerðlega tróðið
Ég veit að það var þetta eina sem mér finnst þegar það verður svona tróðið í svona sal
Já
eins og til þessum svo fætbáslim
Já
þá mér finnst þetta þetta verður mikið sko
Ég held að verðum kannski sem fæst orð að hafa þetta því að við erum báður komin langt á fertusaldurinn
sko, Ég held að það bara skipti yngum mjög mjög bara óþjöldur svo mikil trón Nei, reyndar ekki, það var góð stemning
Ég bara, þú veist, ég elska þannig tróning fyrir einhverju síðan og það bara, ég ber fullar virðingu fyrir tróningnum bara, ekki fyrir mig lengur
en Þetta var mjög flott og rosalega flott ljós á sjófið á Guðskurs líka
Já, ekkit fokin spá,
Við erum hreifnir að þessum leysunum frá sem að Gabriel, vinur okkar, er að beina að augum fólks og...
Já, var Gabriel með þetta?
Já, Gabriel með...
Bara sjálfur eða með á fyrir ofur?
Fyrir átína, hann bara með þetta sjálfur. Mm. Hann kefti einhver svaðalegasta leysinsjó síðan leysinsjó í smárlindinni var hétt.
Ok.
Já, þetta einhvern veginn flottar leysinsjó í smárlind.
Við þurfum að bóka þetta leysinsjó á kaffibarinn.
Nei, veistu, þetta er ógæslega kúl, þegar hann fekk þetta, þá mitt... prófaði hann þetta einhverstaðar bara úti á einhverjum húsveikjum að drasli, sko
Já
Tæktinu svo mikið lífis að þetta ótrúlega
Hvað það stórt?
Þetta bara restaðarinn taskan mín, þessi
Þvímun að benda á skjalatasku
Utan að mixer
Já
Já, en já Þannig að við höldum áfram aðeins með þessa átíð
Eru við konur á laugardagskvöldi?
Við erum aðdættu á laugardagskvöldi núna
Já
Eru laugardagskvöldið?
Hvað? Veit ég,
hvað? Hvað, ruglust einhvern veginn?
Já, hérna okay. Lögðaskvöldið.
Lögðaskvöldið. Herri, lögðaskvöldið, þá í kjallarunum, ég ætla að tala elsamt kjallarun, þá var hann Kervilsson sem að var að spila þarna svona skemmtilega húsmúsík og...
Ja, mjög skemmtilegt.
Já, og sérstaklega lokalagins var frábært lag sem ég gíf út af Chin Chin útgáfinni.
Já, og ég hérna var að heyra hann var að posta einhverju mjög spennandi dóti sem hann er að vinna í á Instagram, hann er eitthvað Hann er einhver tóndæmi á leiðinni í posti
Já, það gott,
næstinni
Það gott Já, ég misti því miður á Kerpir og var ekki nú mættu nú að snemma þarna á lögðaskvöldinu en það var maður líka freka búin sko.
Maður freka búin
Ég man ekki sér hvað ég gerði sundæðin ég svo þreytir sko. En svo tekur Áskeið við og tekur einhver að klikkasta set sem ég hefði að langa tíma en við tókum það setja mitt líka upp Já. Og munum á Levi á honum til að posta því hér fljótlega Og svo náttúrulega B-Trade með frábært set Pluto með trillt set Við erum talað bara hugsanlega Já, þetta var mjög flott Svo sá ég þarna í Kaldalúni Ég náði rétt lokunum á setinu í auði Þegar maður auður Þú breytir ekki Það þetta list
Já, já
Okay. Það vita, ég er að tala auður
Já, tónlistamærin auður
Tónlistamærin auður, já Ég náði svona 20 mínútinum af Já, cirka Já, síðasta kortinum að setna Svo það var mjög flott og ég mjög hrifin á honum svona Rúta við og
En inn á við
Inn á við líka, þetta skemmtileg músík Og líka bara mjög hæfileikar ykkur Mjög hæfileikar ykkur strákur
Já Hann hérna er skrifaði fyrir Þarna, læginu strákarnir sem að vita þetta nú sannlega flestir hann, já, hann skrifaði fyrir læginu strákarnir sem hann skrifaði flutti
einmitt Heru, svo sá ég einmitt þá hoppa ég út úr salnum og kíkti yfir í annan sal sem að, nei, já, og kom svo aftur öllu setna og misti því miður af Beja 1991 en sá Pálbómen
hvernig var það?
Það var skemmtlegt, mér finnst alltaf skemmtlegt þegar maður sér að því að það er sjaldan sem maður sér pródúsör að vera að spila músík svona hægar heldurinn eða svona 110 stöðu á myndu kannski
já.
Og einhver þannig fílingur í hérna já, einhver þannig fílingur í sem sagt já, einhver þannig fílingur í sko tónlistinni, þetta var stefning en í hægari kantinni getur við sagt
já.
Þannig að þetta var gaman og líka að sjá svona ráttónlistamenn með alltaf hérna allar græjur enga hafa ekki talva þar til staðar það var allt bara svona einhverri samplerir og eitthvað svona skemmtlegt eins og líka hjá Mary Davidson sem var alveg frábært hvernig fannst þér Fatboy Slim sveiminn
heyrðu ég sá ekki neitt af Fatboy Slim það stóð aldrei til að ég myndi sjá Fatboy Slim
nei ok Fatboy Slim var eins og Fatboy Slim hann náttúrulega orðinn ógeðslega frægur og spilar já bara svona skemmtilega tónlist, hann kannski alveg spila kannski lög fann hann spila aðeins meira lög fyrir pöpulinn kannski, getur sagt en samt ekkert, hann var aðalega droppa, hann droppaði mikið af vókulun minni í teknolög, getur sagt tekno og svona hörðhúslög eins og hann hefur bara kannski genið tíðina.
En betur við, hvað hérna, var hann að spila mikið af eigin efni eða
nei, eiginlega ekki ja, ég finnst, jú hva? Og nei, samt ekki.
Hvað var?
Hann byrja á lagi eftir sig
Hvað var hann að spila?
Ná, já, annars var hann bara að spila svona veist, bara svipa eins og hann var að spila bara Big Beat hana, hvað er þetta? Big Beats Boutique diskunum
Já
Bara svona, veist það sem fær alla í salnum til þess að dansa og svo heyrur eitthvað vokal samt sem þú trillist yfir, sko
Já
Og það er svona mikið svona formúla
En hann var einhverju nýra sándi en fyrir 20 ári síðan
Já
Ok
Svo sá ég líka band sem kallar sig þetta mist þetta hugsanlegt erfiðasta nafn sem ég get bara sagt í dag hljómsveitin SX og mér tókst að segja þetta í fyrsta tilhörinu sem ég ákvarðast stoltur þessu þetta var mjög skemmtilegt að sjá og hvað sáum við eftir í tjaldinu hvað var það sinfang það var skemmtilegt mér það nokkuð fyndið
Já,
sindri Já, það var mjög flott að sjá það En Já
Já, það var sem sagt hérna já, tónlistamaðurinn Sindri sem kendur við hljómsveitina Sýber en hefur undanfarin ár komið fram með Sinfang Hann hérna hann spilaði sem sagt alla tónleikana sína staðsettur í litlu tjaldi
Það svo á Vestlunarhelginni
Já, og hérna og sem sagt andlit hans var varpað á skjá fyrir ofan og hann var bara inn í tjaldinu upp á sviði að syngja og síðan var hljómsið í kringum tjaldið þetta var áhugaverð tilraun en ég var ekki lengi að inn út af því að hérna og þetta var svona þetta, ég veit ekki, þetta var bara skrítið einhvern veginn og,
Já, þú veist alveg, vó, hann í tjaldið svo var hann veist alveg eftir tölög, hann ennþá í tjaldinu
Já, nei
Ég fannst að finna skrítið
Ég var, já, ef ég var þá langt ég tók, held ég, lag og þetta var ágætt
vorum hann að náðum hann að allan að fórum út í þriðalagi
Já, en þetta var áhugaverð tilraun en einhvern veginn svona þetta svona gerði þetta var það einhverju listaverki og þetta var svona pínu fjarlægt og ég bara fekk þessa tilfinningu sem að fær þegar maður er að listasafni og mér langaði bara að halda áfram að lappa og horfa hann inn hlutina ég var búinn að taka einhvern gjörning einhvern veginn
Já.
Veist, því að það var eitthvað við það einhvern veginn hann var upp á skjánum þó hann var það sem gerði að verkum einhvern veginn að það var ekkit maður var ekkit kannski rosalega mikið að lifa sig inn í þetta það var eitthvað svo
Nei það var performance en performance var ekki nógu mikið fannst er ekki að menna þannig að það
Nei, ég ekki að segja að beinlínis hafi verið neitt að þessu þú veist, ég held að hann sé ekkit að leggja upp með það að þetta sé framtíð tónlistaflutnings þannig að ég bara kunni vel að meta þetta fyrir það sem þetta var en svona þú upplifin sem ég hef að segja frá að þetta var það þú veist, mér leiði eins og mér líður oft þegar ég að sjá einhverja gjörninga þetta vekur upp einhverja tilfinningar aðrar en bara þetta einhvern veginn að detta út og lifa sinni í tónlist sem maður svona vanar á tónleikum, þannig að ég var ekki lengi
Einmitt. En það er strax búið að tilkynna hátíðina 2018
Já
Þannig að við mælum að ég fólk smelli sér inn á hérna stór skemmtilegu Ertu ekki að grínast? Super Early Bird Ticket sold out
Já, þeir voru á hérna
Þeir voru á 9.9 og nú eru miðanir á 10.990 og enda á 19.9 þannig að ég mælum að ég fólk næri sér miðan strax og einnig er hægt að fá Early VIP Ticket fyrir 19.900 sem ég samanverð og fær bara velna með að hátíðina í stafnverið 29.900 sem frábært verð líka þar
Nett
Já, því þú farir nefnilega dálítið mikið út úr þessum pakkar sko. Sem svo að þú drekur áfengi til þess
Já
Þá færðu sko
Drekkur einhver aðeins áfengi?
Já, ég, allan að, smá, ekki mikið já. En allan að, já, þess að þú færð þess að svona komplementari drinks klukktum að fyrir festival
Já
Sem alveg borgar langleiðin inn að miða með áfengisverðin á Íslandi í dag Já, einmitt Herðu, en allan að Já Og þetta já, 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 einmitt En ég spenntur fyrir næstu hátíð sem eru sjötta hátíðin Ég að pæli held áfram bara að spila tónlist
Já
Og hérna vorum við að spila Derek Body Moving Thirst Dansa með honum Demar Og við ætlum að koma okkur yfir í annað sem heitir annan artista sem frá Svíþjóð og kallar sig Baba Stilts og lag sem heitir Keep It Lit Glænit hérna frá Chin Chin, þetta Elliot Lion með lagð sem myndi Pearl kemur út núna já, í þessari viku Frábært lag hérna frá Elliot Lion, lag sem heitir Pearl, kemur út á Chin Chin 6 plötunni. Yeah. Mjög svona, þeir eru einmitt allir í þessu soundi, svona frekar melodist hús, skemmtilegt ágætlega pumpandi og virkar fínt á klúbum og eitthvað sliðis. En Sveinbjörn,
já, það er ég.
Ég er að pæli að spila svona kannski tvö lög viðbútt.
Ok, ég til
það. Ertu búin að ákveða gamla lagið sem við ætlum að spila?
Herri, það verið minnslega.
Ok, ok. En næst undir nálina er Pabba Stilts aftur í þetta innum.
Við fáum ekki nóg að Pabba Stilts í þessum þætti.
Nei, ég verða við ekki hann er með uppáls artistum í dag. Herri, og hann er myndið að vinna með hérna hvað ungu hiphop strákunir hérna í Svíþjóð. Þetta er þessir, Young, eitthvað
Þannig að emo rap eitthva.
Já, býttu svo.
Nei, þetta er ekki gott
að droppa. Nei, þetta er ekki gott að droppa. Já, hann er að vinna með einhverjum röpunum. Hann er mitt, já, einmitt.
Get.
Og, já, og hérna setjum við svona romantískt lag hérna undir nálinna og spilum lag sem heitir Baby með Bob Stills.
Hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up öll 15. kvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn
See through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived? In what you believe,
Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me.
It starts with
one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm resigned just trying to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know. I wasted it all just to watch you. Eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter.
One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end.